la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, la o nouă întâlnire de suflet. Daniela Stoica, bătută, chinuită, schingiuită, a suportat toate acestea știind un singur lucru, că Dumnezeu i-a adus în viața ei pe cel care este cu adevărat soțul. Nu înțelegea de ce se întâmpla, a suportat, fiindcă Dumnezeu a fost cel care i-a dat tăria și în adâncul inimii a simțit că va veni un moment special în care totul se va schimba. Și așa a fost. După ce au intrat în apa botezului, după ce au făcut amândoi legământ cu Domnul, după ce soțul ei, Ovidiu, a plâns mult la întâlnirea cu Domnul, a fost o schimbare radicală în viața lor. Și de atunci mâna lui nu s-a mai ridicat asupra ei. Toate au fost bune și frumoase până într-un moment în care Dumnezeu a spus, nu e destul, trebuie să mergi și la închisoare, să înțelegi cum este viața de acolo și să înțelegi de unde mă poți striga cu toată inima, ce s-a întâmplat mai departe, cum a luptat Daniela pentru soțul ei și ce transformări s-au făcut în viața lui și în viața lor, veți afla de la invitata noastră, îți spunem un bun venit, Dana, și astăzi.
Bine v-am găsit, dragi ascultători!
Am rămas la punctul forte în care Dumnezeu a arătat că este cel care învinge orice putere demonică și nu mai are acces. Când Domnul spune până aici, până aici a fost. Ce a mai fost până acum?
Da, lucrurile au luat întorsătura bună, spuneam eu. Sigur că v-am spus data trecută că oamenii se nasc din nou, unii mai greu, unii mai ușor. El a fost un om care s-a născut puțin mai greu, pentru că nici nu avusese baza din familie, nu avea familie credincioasă, chiar deloc, aș spune, tatălui fiind în cadrul poliției pe vremea comunismului, știm cu toții că a fost mai greu accesul din punctul lor de vedere. El nu a înțeles umblarea cu alte femei din scriptură decât cum eu spuseseră alții înainte, că să nu prea curvești înseamnă să nu mergi de prea multe ori. Așa că după ce s-a întors la Domnul, nu s-a dus de mai multe ori, poate de 3 ori pe an. Dumnezeu, sigur că a văzut lucrul ăsta și mi-a descoperit mie că se întâmplă așa ceva. Eu nu am mai simțit asta, nu mi-a mai spus de-a lungul acelui an după ce ne-am întors la Dumnezeu, însă, fiind atât de gravă această problemă prin prisma lui Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât să-mi anunțe pe mine și să-mi spună că soțul meu are un păcat pe care trebuie să-l mărturisească și să se lase de el. Astfel că, cu toată dragostea, i-am spus, uite, tu știi că eu te iubesc foarte mult, tu știi că nimic nu mă poate despărți de tine decât Domnul, dar Dumnezeu a făcut o descoperire, că tu încă curvești și lucrul ăsta nu este bun. El te vede și nu este bine ce faci.
E păcat. I-ai spus că e păcat?
I-am spus că este păcat și că acest păcat...
Bine, dar trebuie... nu știa că ori curvia, ori prea curvia, tot păcat este?
Cred
și păcatul ne desparte de Dumnezeu?
Chiar nu știa. El considera că prea curvia înseamnă nu prea des. Nu știu, nu
curvia
știu.
Curvia merge.
Da, nu știu cum vedea lucrurile, nu știu. Așa le-a văzut. Deci el a fost foarte sincer și a spus că nu știa exact ce înseamnă versetul respectiv. Știu că am avut acea conversație și am spus, uite, să știi că este drept și că așa se va întâmpla. Acest păcat, ca orice păcat, atrage consecințe. Se poate întâmpla ca fiul nostru să aibă o boală. Se poate întâmpla ca eu să ajung, Doamne ferește, într-un scaun cu rotile. Nici una, nici alta este posibil să nu se întâmple, pentru că eu, din câte văd, tu te iubești foarte tare pe tine. Dumnezeu de obicei lucrează acolo la ce iubești tu mai mult. Eu cred că tu ai să pățești ceva, pentru că tu te iubești pe tine. Dacă eu aș păți ceva, probabil că nu m-ai îngriji, probabil că cine știe ce o să se întâmple, dar cred că tu, cu tine o să se întâmple ceva. În momentul acela, vă spun, a început să plângă și a zis, abia acum am înțeles. Ce a înțeles? Că nu poate să se ascundă niciunde de ochii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu depistează orice păcat. I-a mulțumit Domnului că l-a dat pe față păcatul, ca să putem să-l rezolvăm.
Și a deschis ochii, cum i-a spus, că păcatul aduce consecințe.
Exact, atunci și-a deschis ochii. Într-adevăr, la puțin timp după această descoperire, cred că la vreo lună de zile, am fost la rugăciune și Dumnezeu i-a vorbit în mod profetic, printr-un proroc, și a spus așa, fiule, te voi trimite în peștera tâlharilor, în gura leilor, acolo unde soarele n-a pătruns și n-a plouat niciodată. Dacă ți-am spus că te trimit, am să te trimit. Încă din rugăciune, pe genunchi, cum stăteam, mi-a făcut un semn și mi-a spus, Dana, asta e pușcărie. La care eu m-am uitat foarte senină la el și am zis, dacă Domnul a zis că te duci, te duci. Dacă Domnul are plan cu noi să ne transforme, să facă o lucrare în noi, prin noi, trebuie să primim cu seninătate și cu bucurie. Este Domnul la cârma tuturor lucrurilor. Am plecat de acolo, el mai tulburat, mai necrezând că s-ar putea întâmpla. Era un om cinstit, muncea cinstit, nu avea cum să ajungă la pușcărie, spunea el. Dar Dumnezeu știa. Și într-adevăr, asta a fost în august, septembrie, octombrie. 2 luni de zile s-a tot luptat cu acest gând. Țin minte că ne aflam într-o seară de duminică, într-o zi de duminică la cina Domnului și îmi spune după ce ia cina, în perioada aceea, în octombrie, îmi spune, uite, știi, am făcut o rugăciune la Domnul astăzi. Pentru că tot mă gândesc la faptul că vrea să mă trimită la pușcărie și i-am spus așa, Doamne, Tu l-ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru mine. Dacă Tu vrei ca eu să merg la pușcărie, astăzi îți spun, accept. Au trecut 3 zile. Duminica a fost, luni, marți, miercuri s-au pus cătușele. Și a mai venit după 3 ani.
A fost o nouă etapă. Din nou pe metereze, din nou în bătaia puștii celui rău care a încercat să te dărâme mult și în acea perioadă. Da. Cum a fost? Cum l-ai încurajat?
În acea perioadă, diavolul a adus val după val. Deci au fost 3 ani de val după val. Practic, nu prea aveai timp să respiri. Dacă ne-am gândit acum că notăm și că vin valurile, abia apuci să iei câte o gură de aer. Deci așa am trăit eu 3 ani de zile. Însă toată focalizarea mea a fost spre el. Cum să-l ajut? Cum să colaborez cu Dumnezeu și să-l ajutăm să reziste? Să nu se lepede de Domnul. Să înțeleagă că Dumnezeu l-a trimis și va fi cu el. Își dorea să îi se facă dreptate, se considera nevinovat. Și eu îl consideram nevinovat și Dumnezeu știa că pământește este nevinovat. Dar toate lucrurile acestea am încercat să le fac împreună cu Dumnezeu și să-i duc material de studiu, cuvântul lui Dumnezeu. Stăteam și scriam nopți întregi, câte 40 de pagini de scrisoare în care îi povesteam tot ce făceam într-o zi. Unde mergeam, cu cine vorbeam, cum se derula acea zi, cum mă gândeam la el, numai ca să stea liniștit și să-și dea seama că poate să se bazeze pe o soție care este alături și care îl va aștepta oricât i-ar fi condamnarea, pentru că la ceea ce îi se punea lui în cârcă, și vă spun, era înșelăciune, să nu credeți că ar fi fost poate altceva, ei au dorit să-i dea 15 ani. Iar eu, în acea perioadă în care credeam că îi se va da atât de mult, i-am spus că atât cât va sta, eu îi voi sta alături și am să-i demonstrez acest lucru în fiecare zi.
Și el ce-ți spunea? Cum era viața acolo?
prima fază, țin minte că îmi povestea că era încă în arest și de obicei când venea la vorbitor, când eu îl vizitam, mirosea foarte tare a fum de țigară. Deci nu puteai să stai lângă el. Nu el, el nu fuma. Însă în camera respectivă se fuma foarte mult. Toți fumau. Foarte tare mirosea fum de țigară. Ei, țin minte că m-am dus cam după vreo lună de zile și a venit parfumat, mirosea... Te zici că venise de acasă. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Tu nu mai miroși fum de țigară? Și a zis, Dana, am început să le vorbesc de Domnul. Le-am citit din Biblie. S-au calmat. Nu mai au nevoie. Nu se mai fumează. La mine în cameră, în arest, nu se mai fumează. Nu știu câte paturi erau, dar în orice caz, în jur de 4, 5, 6 oameni, 8 oameni, nu știu cât sunt pe arest acolo, nu mai fuma niciunul. Atât de calmi erau, Evanghelia rostită prin gura copilului trimis de Domnul acolo, atâta putere i-a dat Dumnezeu și călăuzire, dragoste, să simtă acei oameni, încât atâta pace și liniște a adus asupra minții, sufletului lor, nu mai aveau nevoie de calmantul țigară.
E uimitor. Fumau în altă parte? Sau cât stăteau de vorbă în cameră?
N-a mai venit.
Că să te lași de țigară?
N-a venit mirosind a țigară. Deci nu se fuma. Da. Nu știu unde fumau, dacă fumau. Nu știu.
A început să facă și el echipă cu Dumnezeu. După aceea Dumnezeu l-a coptat și pe el în echipă, da, pentru salvarea celorlalți.
Da. I-a vorbit și i-a spus că Dumnezeu are mai multe. Pe mai multe planuri de lucrat cu el. Deci vrea, în primul rând, sigur că da, sufletul lui, să-l prelucreze, viața lui, dar să nu-i uite pe cei din jur. Adică nu este acolo doar pentru el, este acolo și pentru cei din jur. După ce l-au mutat în penitenciar, după 6 luni de zile l-au ținut foarte mult în arest, au făcut foarte multe cercetări și după ce l-au mutat în penitenciar, țin minte că îmi povestea, spunea Dana, Doamne, zice, tu îți dai seama, am avut aseară 20 de oameni pușcăriași, majoritatea cu crime, din ăștia, zice, de peste 130 de chile, mari și falnici și puternici, pe care Dumnezeu i-a îngenunchiat împreună cu mine înaintea lui și am făcut rugăciune. Îi se facilita. La un moment dat, la Ovidiu, i s-a facilitat în pușcărie să poată să adune oameni din alte celule care doreau și să stea împreună la rugăciune.
La urma urmei, Dumnezeu l-a trimis acolo cu scopuri mari. În peștera tâlharilor nu poate intra oricine. A văzut în el o valoare. A avut acolo destule experiențe.
Da. A fost un lucru foarte interesant. A fost că unul din gardienii care îl păzeau a vorbit, intra foarte des la el, își dorea foarte tare să stea de vorbă cu el. Ulterior, eu l-am întâlnit afară într-o conjunctură absolut, aș spune, pământește, întâmplătoare, la o verișoară de-a lui care chiar îmi era vecină, fusesem să-i fac niște injecții și l-am întâlnit acolo, am început să-i vorbesc de Dumnezeu, mi-a spus că el merge adică el lucrează la penitenciar și că de fapt aflu că îl păzea pe soțul meu și avea conversații foarte profunde cu el pe tema Scripturii. Am început și eu să vorbesc cu el despre Domnul, i-am mai prezentat Evanghelia încă o dată și eu pe nivelul la care sufletul lui avea nevoie în ziua respectivă și a încheiat legământ cu Domnul la primul botez, acel gardian.
Deja sunt roade și sunt mai multe?
Da, sunt, mai multe sunt. Sunt câțiva, cunoaștem noi așa că Dumnezeu a făcut să și auzim de ei, dar până la urmă arunci o sămânță.
Dumnezeu.
Cineva o udă, da. Dumnezeu face să crească.
Așa este.
Când va crește și cum vor fi, poate vom vedea în Împărăția lui Dumnezeu când ne vom întâlni acolo. Noi totuși de pe acum încă ne bucurăm pentru toți în fața cărora am stat și le-am arătat cuvântul Domnului.
Cum a fost viața ta în acea perioadă? Cum te-ai descurcat?
A fost foarte frumoasă acea perioadă pentru viața mea. A fost una din... Bine, toate perioadele cu Domnul sunt frumoase, dar a fost foarte frumoasă. De ce? Erau aceste maxime provocări. Rămăsesem fără servici cu o lună înainte de a fi închis. Nu aveam servici, aveam un copil de 3 ani acasă, o casă de întreținut, o mașină și țin minte că în ziua în care l-a arestat pe soțul meu, i-am spus Domnului așa: eu am în portofel 300.000 de lei. 30 de lei la vremea asta. Vreau să-i binecuvintezi. Și până când se întoarce bărbatul meu acasă, tu să-i înmulțești și să-mi ajungă. Să-mi plătesc cheltuielile, să nu împrumut bani de la nimeni și să nu cer bani de la nimeni.
Observ, Daniela, că ai avut rugăciuni cam îndrăznețe. I-ai spus lui Dumnezeu ce fel de soț să-ți dea,
da. Cum
să se ocupe de portofelul tău.
Da.
Cum ți se pare acest gen de rugăciuni? Cum te considerai?
Oh, știți,
copilul mie tatălui.
Mie mi-au murit părinții când am fost mică. Pe unii oamenii marchează într-un fel, pe unii în alt fel. Pe mine m-a marcat atât de tare, încât eu, când l-am găsit pe Dumnezeu, am vrut din tot sufletul să fie tata meu. Să fie tatăl, ocrotitor, care mă ține în brațe, care mă strânge la pieptul lui, care îmi oferă, care îmi poartă de grijă, tatăl pe care eu nu l-am avut, de fapt, niciodată.
Și așa te-ai comportat în viața ta?
Și așa m-am comportat. I-am spus, am nevoie de bani. Am avut încredere în el. Am avut încredere.
În tatăl tău.
În tatăl meu, Dumnezeu.
Așa. Cum a fost cu portofelul?
Da. Și am binecuvântat bănuții și când veneau... deci nu aveam salar. Nu puteam să-mi permit să merg să lucrez. Oricând m-aș fi putut angaja ca și asistentă medicală. A fost criză dintotdeauna de cadre medicale. Oricând puteam să merg. Și înapoi am lucrat la stația de salvare. Deci puteam să merg acolo oricând m-ar fi primit înapoi. Dar nu puteam să merg pentru că stăteam nopțile. Scriam scrisori, eram foarte obosită. Trebuia să merg la fiecare vizită să-l văd o dată în săptămână. El avea foarte multe vizite pentru că avea un comportament excepțional. În pușcărie și avea vizite mai multe decât ar fi
și
fost...
Și o vizită însemna o zi pierdută.
O vizită însemna o zi pierdută, o vizită însemna pachet.
Sau câștigată. Da.
Deci o vizită însemna o zi câștigată pentru Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru tot ce însemna lucrarea lui.
Dedicată.
Dedicată lui în totalitate, ca să zic așa, în familie. De familie. Da. O zi de familie. Asta implica ce? Vizita implica pachet, timpul, bineînțeles, dar banii de pachet. El îmi făcea, soțul meu îmi făcea listă și îmi spunea, uite, eu am 15 suflete în cameră la care nu li se aduce pachet decât poate la 1, 2. Am nevoie de 15 pulpe de pui, de 15 porții de cartofi pai, de știu eu ce mai îmi spunea el acolo, domesto să spăl pentru microbi, detergent, să ne spălăm hainele. Deci îmi dădea o listă imensă cu care eu veneam înaintea Domnului. Mă duceam acasă, făceam de obicei rugăciunile astea foarte profunde, închideam ușa și spuneam, tată, am venit să stăm de vorbă, uite, Ovidiu, copilul tău mi-a dat o listă, ți-o aduc înaintea ta și ce vrei tu, ce consideri tu, asta te rog să faci și să-i putem duce. Nu asculta întotdeauna tot ce avea el nevoie, să știți, dar în mare parte vă spun, când trăgeam linie la sfârșit de lună, erau în jur de 12-15 milioane vechi cheltuite pe pachet, din nu știu din ce și nici nu știu de unde. Eram sunată, eram căutată să mi se dea bani, în mare parte de frați, surori. În Hristos, de copii ai lui Dumnezeu, în mare parte. Toți prietenii dinainte, dar toți m-au părăsit. Și prietenii lui, și prietenii mei. Toți. De ce? Nu ca să-i urâm sau ca să-i le purtăm pică, ci pentru că Dumnezeu a vrut să depind doar de El. Și îi mulțumesc pentru asta, pentru că l-am văzut maxim. L-am văzut în fiecare zi. Veneau cheltuielile. Nu aveam niciun leu în portofel. Mă uitam, iarna era mai scump, 3.500.000, fugeam în casă și îi spuneam, tată, eu știu că tu l-ai văzut înaintea mea. Eu la tine vin să-ți cer. Nu pot să cer din pensia părinților mei adoptivi, nu pot să cer din pensia părinților lui, că și ei sunt bătrâni, dar vin la tine și știu că tu ai să porți de grijă. Mulțumesc! Astea erau rugăciunile mele în acea perioadă. Și credeți-mă, n-am avut nicio datorie. Am ținut o casă, n-am avut o datorie, n-am cerut bani niciodată de la nimeni și n-am împrumutat.
E frumos când poți să trăiești asemenea experiențe cu Dumnezeu. Da, îmi place modul în care tu l-ai abordat pe Dumnezeu ca un tată adevărat, un tată mult mai aproape de inimă decât îl percepem noi uneori așa departe, un Dumnezeu care stai, te studiază, meriți,
te contabilizează,
nu meriți, meriți, nu meriți, stai să vedem dacă așa. Daniela, vom mai petrece timp împreună, sunt convinsă că mai ai multe mărturii despre viața ta cu Dumnezeu și experiențe cu El. Ne despărțim acum și aș vrea ca Dumnezeu să ne facă și pe noi să înțelegem, chiar ne rămâne pe inimă ceea ce ne-ai spus despre o rugăciune, așa, abordându-L pe Dumnezeu direct, ca pe Tatăl care chiar poate să facă ceva. Ne despărțim acum, spunem la revedere ascultătorilor noștri.
La revedere.
Și dorim să îi binecuvinteze Dumnezeu și pe ei.
Amin.
E frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răzleață. E frumos, e frumos. E frumos când zboară anii să-ți faci viața un prin nos, să hrănești cu drag orfanii, să-i ajuți pe toți sărmanii. E frumos însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos, e frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răzleață. E frumos, e frumos. E frumos când nu-i răpusă jertfa ta d-un gând fălos, când în taina nepătrunsă îți faci haina cea ascunsă. E frumos însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om de oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. Însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om de oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos, e frumos.
La inimă. Pentru noi,
femeile.